Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 3-nji maýy hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda garamtyl reňkdäki we könülüşen awtolulary awdamyk çäresi Türkmenabat şäherine hem baryp ýetdi. Türkmenistanyň demiradynda özbek serhedine goloy jaýlar ýykylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 2-nji maýda 104 adam protest lideri Nikol Paşinyanyň umumy iş taşlaýyş geçirmäge eden çağrysyndan soň Ermenistanyň paýtagty bilen esasy aeroportu birleşdirýän uly asfalt ýoly bögetledi. Bu waka Ermeni parlamentiniň Paşinyanyň premier-ministr wezipesine bellenmegine garşy ses bermeginiň ideýanyna gabat geldi. Ermenistanyň Zvartnost aeroportunyň töweregünde howpsuzlyk güýçleri yerleşdirildi. Yerewanyň beýleki ýerlerinde studentleriň toparlary ýene köçelere çykdy. Olaryň käwirleri üniversitetiň okuw jaýlarynyň yerleşen territoriýasyna tarap ýörüp, studentleri iş taşlaýyşa goşulmaga çağıryarlar. Paşinyan Yerewanda adamlaryň uly topar bilen ýürüş geçirip, megafon arkaly öz tarapdarlaryny ýurdun gorunmak ministrliginiň we adatdan daşary ýagdaýlary boýunça gullugynyň ulaglarynyň geçmegine ruhsat bermäge çağırdy. Şeýlede ol öz tarapdarlaryny ýurdun armiýasynyň geçýän ýollaryny ýa-da Ermenistan bilen Dağlyk Garabağ birleşdirýän iki strategik asfalt ýoly hem ötlemedlige çağırdı. Ermeni kanunçylygyna görä parlament premier-ministri saýlap bilmedik halatynda ikinji ses berilişi geçirilýär. Häzirki ýagdaýda onuň 8-nji maýda geçiriljekdi ýylan edildi. 2-nji maýda Iranyň daşary işler ministrligi Tehranyň Günwatar Saharanyň garaşsyzlygy urunyna göreşýän pitneçi topary ýarag bilen üpçün edendigi baradaky aýplamalary reddetdi. Bu waka Marokkanyň agdalýan aýplamalary bilen baglanşykly Tehran bilen diplomatik gatnaşyklary kesmeginiň ideýanyna gabat geldi. Marokkanyň daşary işler ministriniň Günwatar Saharadaky Iran diplomatlary bilen Polisario frontunyň arasynda hyzmatdaşlyk barada eden çykyşy ýalan diýilip, Iranyň daşary işler ministrligi nin beýanatynda aýdylýar. 1-nji maýda Marokko Tehranyň Polisario frontuna ýagny Günwatar Sahara garaşsyz hereketine berýändi aýdylýan goldaw bilen baglanşykly Iran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi. Marokkonyň daşary işler ministri Nasser Bourita Iranyň we onuň Livanly şaýy ýaranyny Hizbullahy Polisario söwüşçilerini Guriyer howa raketalary bilen ýaraglandyrmakda we türgenleşdirmekde aýplady. Şeýlede Bourita olaryň muny Iranyň Aljerdäki ilçixanasy nang üstü bilen 2016-njy ýyldan bäri amala aşyrandygyny aýtdy. Günwatar Sahara öňkü ispan koloniýasy bolup, ol 1975-nji ýylda Marokko tarapyndan anneksiýa edilipdi. Ikimin 14-nji ýylda Ukraina tarapdar demonstrantlar bilen Orseta tarapdar protestçilerin arasında olan çaknışıklarda ölen 48 adamı yatlamak oyunca davaraların geçirilmeğine tayyarlık görülen mahalı Garadengdin kenarındaki Ukrayin port şehri Adesa'da hupsuzluk çareleri güçlendirildi. 2-nji maýda Kulikova meydanının ve kardeşler arkalaşığı binasının koloyunda 1000-den gowrak polisiýa ve hupsuzluk ofiseri yerleştirildi. Bu yerde mundan 4 ýyl öň ýowuz çaknışıklar bolupdy. Adesa Regional Polisiýa Departamenti adamlaryň bu territoriýa diňe metaly anyklaşdyrýan gurallar arkaly barlanandan soňra geçip biljekdigini aýtdy. Ukrainanyň milli howpsuzlyk gullugy çaknaşykda ölenleriň hatyrasyna geçirilýän çärede kommunist we nazist simwollary ulanmagyň gadagyn edilendigini ma'lum etdi. Geçen ýyl Stokgolmda ýük ulagy bilen hüjüm edip 5 adamy öldürendigini boýun alan Özbekistanlynyň sud diňlenşiginiň soňky tapgyry 2-nji maýda Stokgolmyň etrap sudunda geçirilýär. Şu ýylyň fevral aýynda Rahmet Akilow özüniň geçen ýylyň 7-nji aprelinde ýük ulagyny piýadalaryň geçýän köçesine sürüp 3 şwede, şol sanda 11 ýaşly gyzy şeýlede Britan adamy we Belgiýaly denany öldürendigini boýun aldy. Şol wakada başga-da 10 adam ýaralanypdy. Geçen hepde 40 ýaşyndaky Akilowyň ömürlik türme tutsaglygyna hökm edilmegine çağırış edildi. 2 ay dowam eden sud diňlenşiginiň dowamında 100-den gowrak adam şol sanda wakada aman galanlar we olaryň dogan garandaşlary şahyat bolup çykyş etdi. 2016-njy ýylda Şweýcariýanyň häkimetleri tarapyndan gaçyp atalgysy reddedilen Akilow hüjümden bir gün öň Islam döwleti toporuna wepallyk gatamyny edýär. Ýöne şol hüjümiň jogapkärçiligini ne Islam döwleti topory ne de beýleki bir topor öz üstüne aldy.